Profesore Domljan, u toku su pregovori s Međunarodnim monetarnim fondom o novom aranžmanu, kako kažu predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine, u iznosu od 1,5 milijardu konvertibilnih maraka za prevazilaženje posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19. Šta je ključni razlog za ovaj aranžman i šta mogu očekivati građani kada novac konačno stigne?
Bosna i Hercegovina će bez ikakve sumnje imati budžetske deficite u veličini od oko 5% bruto domaćeg proizvoda. Te budžetske deficite treba pokriti, to jest isfinancirati i zato se uzima kredit, to jest sklapa ovaj aranžman. Inofinancijska tržišta su zatvorena za Bosnu i Hercegovinu jer je mala, prerizična je i kao takva nema kreditni rejting. Pa jedini način da se pokriju deficiti traženjem sredstava od internacionalnih financijskih institucija kao što je MMF. Šta mogu građani očekivati, ne zna se, jer još nisu poznati uvjeti aranžmana. No, poznavajući dosadašnje djelovanje BiH vlasti i Međunarodnog monetarnog fonda, nemaju se čemu posebnome nadati.
Još uvijek nisu poznati uslovi pod kojim će Bosna i Hercegovina dobiti novi kredit jer su pregovori u toku. Ali može li se iz prethodnih iskustava već sada procijeniti gdje će novac završiti?
Kad se ispregovara, znaju se uslovi, otprilike se zna šta će se tražiti, još uvijek nije poznato precizno jer je to stvar pregovora, tako da se može nagađati da će novac ići prema javnom sektoru, što preferiraju BiH vlasti, i prema razvoju financijskog sektora, što će neizostavno dometnuti MMF. Jednostavno kazano, novac neće završiti tamo gdje je najprirodnije da završi, to jest u rukama privatnog sektora. Novac, naravno, preko državnih tijela, jer tim kanalom djeluje MMF, treba prvenstveno usmjeriti prema glavnom motoru razvoja BiH ekonomije i društva, to jest prema privatnom sektoru. Svako davanje novca od strane MMF-a, Svjetske banke i sličnih tijela mora biti vezano za rast zaposlenosti i rast produktivnosti privatnog sektora.
Ukratko, ovu veliku količinu novca, prema vašem mišljenju, trebalo bi usmjeriti u razvoj, a ne u potrošnju.
To bi bio najbolji put, ali mi znamo da MMF po prirodi svoje misije djeluje sa državnim tijelima, dakle MMF mora dati sredstva državi jer nema drugog puta, ali država mora biti prosvjećena i shvatiti da taj novac treba dalje da proslijedi privredi, da se privreda razvija i onda će se to državi vratiti kroz poreze. Moramo shvatiti jednu stvar, kad država nešto daje, odnosno kad političari koji vode državu daju nekim društvenim grupama, firmama, teritorijama novac, oni očekuju da im se to vrati kroz glasove. I to je razumljivo. Političari i u drugim zemljama funkcioniraju na taj način. Kad se dadne novac, očekuje se da se taj novac vrati kroz poreze. To treba tretirati kao ulaganje, a ne samo kod nas da se očekuje da se to vrati kroz glasove. Dakle, kad država daje, to se državi mora vratiti kroz glasove, što je razumljivo zbog političara, ali se mora vratiti državi kroz poreze. Međutim, kod nas djeluje samo ova prva komponenta, se vrati kroz glasove. Kad se bude vraćalo kroz poreze, dakle, ako država dadne 100 maraka, državi se to mora vratiti kroz 110, 115 maraka. Tad smo na pravom putu. A ne kao kod nas kad se dadne, narodski kažano, halali se. Nema od toga ništa.
Kako su vlasti djelovale i da li su donosile prave mjere u ovoj posebnoj COVID krizi?
Pa možemo reći da su vlasti djelovale sporo i nedovoljno. Prije svega na razini države. Entiteti su nešto i uradili, čak i kantoni, dok država nije uradila ništa. Nemoguće je naći državu u kojoj centralna tijela nisu ništa uradila da preduprede pad ekonomije usred pandemije, poput ovoga što možemo vidjeti u BiH. Javni sektor nije smanjio broj zaposlenih ni za jednu osobu, niti je smanjio plaće, niti za jednu marku. Kupovanje automobila, dodjeljivanje jubilarnih nagrada i tako dalje izaziva ogorčenost građana. Istodobno su broj zaposlenih i plaće privatnog sektora smanjivale. Privatni sektor je zapravo taj glavni amortizer negativnih šokova iz okruženja. No s takvim privatnim sektorom, ni javni, da ne kažemo i civilni sektor, ne mogu daleko. A ako se vlast ne odriče rashoda, a firme i građani zbog smanjenja ekonomskih aktivnosti manje plaćaju poreze, mora se pojaviti ta budžetska rupa koju jedino neko s izvana može da zakrpi, imajući u vidu ograničenja privatnih ino tržišta i ograničenja domaćih tržišta, to je tržišta u BiH.
Bosna i Hercegovina se početkom pandemije kod MMF-a već zadužila za preko 330 miliona eura. Kako su se vlasti Bosne i Hercegovine odnosile prema tom kreditu?
Prije svega, kao što naš narod kaže, ko brzo daje, dvostruko daje. Međutim, naše vlasti ne da nisu brzo davale, nego su davale sporo. Dakle, uzeli smo onu injekciju, platili smo je, a nismo je dali na vrijeme. Ostala je obaveza, a onaj koji će to de facto da vrati, a to je privatni sektor, jer on stvara dodanu vrijednost u koju se svi moramo ugurati, pa i te otplate kredita za ovo sve što ćemo uzeti, se neadekvatno razvija i naravno da tu nema napretka. Dakle, vlasti nisu reagirale u smislu dizajniranja mjera koje bi trebale biti promptne, brze. Umjesto da se vlasti prepiru kako stvoriti ovi 330 miliona eura koje smo dobili na početku ovih problema, one su se svađale oko toga kako potrošiti ovih 330 miliona. A da su se vlasti svađale oko toga kako stvoriti, dakle, a dovoljno bi bilo samo da dignu ruke od ekonomije. Jer ako vlasti dignu ruke od ekonomije, to znači da će poduzetnici moći nesmetano raditi svoj posao, da će se firme razvijati, da će se generirati porez i da će vlast imati prihod iz koga će moći dijeliti plaće, a ne iz kredita MMF-a.
Koliko će pandemija i novi uslovi privređivanja, ali i nesnalaženje predstavnika vlasti usporiti ili je već usporilo Bosnu i Hercegovinu ne samo u privrednom razvoju?
Treba imati u vidu da Bosna i Hercegovina uveliko kasni sa strukturnim reformama, a pandemija će još više usporiti i usložniti poduzimanje tih reformi. No kriza može značiti zaokret, kako su pokazali lokalni izbori, koji su poslali upozorenje vlastima pred predstojeće opće izbore. Nažalost, opozicija to novo normalno nije dočekala spremno, nego tek neke grupe unutar pojedinih stranaka. No možda te grupe ipak ojačaju do općih izbora i sjednu za upravljač i povedu BH društvo prema društvu zemalja visokog dohotka. BH je imala dobar razvoj u razdoblju 2004-2007. Međutim, posle globalne krize iz 2007. kad su presahli izvori financiranja tog razvoja, nije se uspjela vratiti na predkrizne stope rasta od 5-7%. Trebalo joj dvostruko više vremena nego drugim europskim zemljama da se vrati u novo normalno, to jest ono normalno posle globalne recesije. Tako će biti i sada, posle globalnog zatvaranja iz 2020.
Profesore Domljan, da li će se tek osjetiti prave posljedice ovog teškog udara na privredu i nesnalaženja BiH vlasti?
Tek možemo očekivati i to će biti još složenije zbog toga što se ne poduzimaju te strukturne reforme, a njih će biti teže poduzeti jer put od zemlje niskog dohotka do zemlje srednjeg dohotka BiH je prošla u doba socijalističke BiH, a taj put je poznat. Međutim, put od zemlje srednjeg dohotka je još bolje kazano višeg srednjeg dohotka, a to je razina na kojoj se BiH sad nalazi, do zemlje visokog dohotka je težak i neizvjestan. Nema jasnih obrazaca. Dakle, i teoretski je ovo problem, a kamoli u uvjetima BiH kad predstavlja izražen praktičan problem. Što je najvažnije, mi nemamo vizije kako da sa ove razine, koja je vrlo nezavidna, jer BiH spada među nekoliko zemalja u Evropu koje nisu zemlje visokog dohotka, ili što još gore, BiH je na razini 50% svjetskog dohotka po glavi stanovnika. Umjesto da BiH ide naprijed prema zemljama visokog dohotka, da postane prava članica Evropske zajednice društava, ona ide prema društvima trećeg svijeta. Nema ni vizije kako da se ovo ostvari, a to znači nema ni svijesti o tome da nam je potrebna politika produktivnosti. Jer samo uz pomoć politike produktivnosti možemo ostvariti ovaj put, a to znači kroz inovacije, kroz poboljšanje tehnologija. Ne radimo adekvatno taj transfer tehnologija iz inozemstva, niti ih razvijamo na bazi domaćih snaga. Na to se još nadovezuje i neadekvatno funkcioniranje financijskog sistema, a to znači da je praktično ukinuta je konkurencija u financijskom sistemu, a to znači da su banke u poziciji pravnog monopola. Domaća štednja je zapravo negativna. Trošimo više nego što stvaramo. To znači da je negativna štednja, a s druge strane tek zahvaljujući ino doznakama tu negativnu domaću pretvaramo u pozitivnu nacionalnu, odnosno agregatnu stopu štednje. Ali to je sve na razini 10-15% dohotka. Sa takvim osnovama, dakle ako nema štednje, nema investicija, s druge strane nema ulaganja u one najproduktivnije sektore, nema inovacija, nema visokog napretka, nema visokih stopa rasta i nema dostizanja zemalja visokog dohotka.
Šta je upravo u toj naučno-istraživačkoj oblasti potrebno što prije uraditi?
Potrebno nam je da se razviju fondovi za tehnologiju na nivou regija sukladno pametnoj specijalizaciji Evropske unije, da se razvijaju instituti i da se onda stvaraju proizvodi visokog tehnološkog sadržaja. Kad mi kažemo imamo prednost zato što su nam plaće niske, šta mi zapravo kažemo? Onome ko zna čitati ekonomske brojeve, to znači da smo neproduktivni. Jer nisko plaćeni radnici imaju znanja da proizvode samo proizvode niskog tehnološkog sadržaja. A zemlja ne može biti zemlja visokog dohotka ako ne stvara proizvode visokog tehnološkog sadržaja. A to može stvoriti samo kvalificirana radna snaga. I to je taj jedan zatvoreni krug koji treba neko da presječe, a mogao ga presjeći između ostalog što će ova sredstva od MMF-a usmjeriti u ovom pravcu.
Kad već pominjete ulaganja u naučno-istraživački rad, poznato je da Bosna i Hercegovina izdvaja nedovoljno novca za ovu oblast.
Izdvaja se jako malo. Ako BH želi biti na evropskom putu, kako kažu BH političari, onda je norma 3% da se ulaže u istraživanje i razvoj. Naravno, i Evropsku uniju ne poštuju, pa izdvajaju u prosjeku 2%. Ako BH izdvaja svega 0,15% dohotka, onda naravno nema mogućnosti za veći razvoj.